Кенесары хан үңгірі. Астанада киелі жер Абылай ханның бұл ағашы Ақмола облысының киелі нысандарының қатарына еніп отыр. Ауыздан ауызға жеткен аңызға сүйенсек, Абылай хан есімімен байланысты үлкен және кіші қос алан бар. Ал сөз етіп отырған ханның қызыл ағашы деген жер негізгі алан болып есептеледі. Қазір бұл жерде 20-шы ғасырдың аяғына таман орнатылған мәрмәр тас бар. Кенесары Қазақтың соңғы ханы, атақты Абылай ханның немересі болып келеді. Көкше жерінде Қазақтың тарихи тұлғасының атымен байланысты үңгірі бар. Ол, нақты айтсақ, Ақмола облысы Бурабай ауданында орналасқан Бурабай көлінен оңтүстік-батысқа қарай 500 метр жерде.